Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, pirms brīža noslēdzās saimas sēde, un nākamajās minūtēs, kad tiešraidē no saimas nams sēž zāles, skan frakcija viedokļu raidījums, saimas deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Saimā šodien vairāk svarīgi jautājumi, un kā pirmais gribētu minēt mediācijas likumu, kas tika pieņemts trešajā lasījumā, un šis bija viens no tiem likumiem, kurš savas laimīgās beigas gaidīja visilgāk, tas ir 7 gadus faktiski, un šis likums ir aicināts noņemt ievērojams slodzes daļa no tiesu sistēmas, kur bieži vien netiek galā ar sevišķi dažādiem civil strīdiem. Mediācijas likums ļaus izvēlēties konkrētā strīdā starpnieku, ar kura palīdzību arī abas interesētās puses strīdīgās varēs šo te jautājumu risināt ārpus tiesas un mierīgā ceļā. Apspriešanas laikā un pieņemšanas laikā konkrēti man bija dažas zināmas šaubas par to, vai šo te mediātoru patreiz esošo, vai viņi spēj savā starpā normāli sadalīt šo te tirgu un normāli norganizēt savu pašpārvaldi, ievērojot visu intereses. Nu, likums ir pieņemts, redzēsim, kā viņiem izdosies un jācer, kad cilvēki varēs saņemt no viņiem palīdzību. Otra lieta, uzsākām skatīt būvniecības likumu, otrajā lasījumā bija vairāk nekā 90 priekšlikumu, un šie visi priekšlikumi pārsvarāja vērst uz to, lai būvniecības nozarē būtu vairāk kārtības un vairāk kontrolas, lai nenāktos mums runāt nekad vairs par lielām būvniecības jomas traģēdijām. Un trešais šodien pieņēmām arī izglītības nozares nostādnes nākamajiem 6 gadiem. Tur ir gan plāns, kā turpmāk attīstīt izglītības sistēmu, gan arī to, kā efektīvi izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, ko mums iedos nākamajiem 6 gadiem. Un, nu, pēdējais, izmantojot situāciju, gribu tomēr visus aicināt piedalīties Eiropa parlamenta vēlēšanās, jo nepiedaloties jūs palielinat varbūtību, ka Eiropa parlamentā var nokļūt Latvijai tomēr nepārāk draudzīgi spēki, un tāpēc aicinu izdarīt savu izvēli par labu tiem, kuru reālo darbu jūs jau esat paši redzējuši. Paldies.
Paldies Kārlim Seržantam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Valdim Dombrovskim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. No vienotības puses vēlējos uzsvērt sekojošus šodien saimas sēdē izskatītos jautājumus. Pirmkārt, šodien saima trešā galīgā lasījumā atbalstīja jauno mediācijas likumu, kas turpmāk noteiks mediācijas tiesisko regulējumu, lai veicinātu civiltiesisku strīdu risināšanu ārpus tiesas un nostiprinātu mediāciju kā alternatīvu veidu domstarpību risināšanā, tādējādi arī atslogojot tiesu sistēmu. Tāpat šodien izskatījām divus jautājumus saistībā ar būvniecību. Pirmkārt, tātad pieņemam grozījumus likumā par policiju, kas paredz, ka policijai būs jāpalīdz būvinspektoriem iekļūt būvobjektos, ja būs pamatots aizdoms par patvaļīgu būvniecību, kas apdraud cilvēku dzīvību. Un otrkārt, otrajā lasījumā izskatījām jauno būvniecības likumu, kas plānots, kas stāsies spēkā šī gada oktobrī, un kurš pašreiz tiek precizēts un pilnveidots, ņemot vērā, diemžēl, arī Zoltūdas traģēdijas mācības. Tad grozījumā ir paredzēta arī būvniecības valsts kontrola biroja izveide un tiek precizēta arī pašvaldību būvvalžu kompetence. Tāpat šodien trešā galīgā lasījumā atbalstījām grozījumus zemesardzes likumā, kas paredz iespēju plašāk izmantot zemesargus NBS funkciju izpildē un uzlabot arī zemesargu apmācības iespējas. Zemesargu turpmāk tiks plašāk izmantot NBS komandieru noteikto un aizsardzības ministrija apstiprināto kaujas atbalstu un kaujas nodrošinājumu funkciju veikšanā, un tāpat zemesargs varēs iesaistīt noteiktu militāru kursu apguvē no darba vai mācībām brīvajā laikā uz periodu līdz 90 dienām gadā, līdz šim tās ir bijušas tikai 30 dienas gadā. Šie grozījumi ir diskutēti un pieņemti ņemot vērā arī situāciju Ukrainā un uzstādījumu uz Latvijas aizsardzības spēju pilnveidošanu. Un kā pēdējais būtiskais jautājums jāuzsver izglītības attīstības pamatnostāžu pieņemšana, kur tā tad noteikti galvenie virzieni, kādā turpmākajos gados attīstīsies mūsu izglītības sistēma. Papildus vēlējos uzsvērt, ka jau tagad ir sākušās vēlēšanas Eiroparlamenta vēlēšanās, līdz ar to vienotības vārdā aicinu iedzīvotājus būt aktīviem, piedalīties vēlēšanās, neatstāt šo izvēli citiem, jo neiešana uz vēlēšanām faktiski nozīmē to, ka izvēli jūsu vietā izdarīs kādi citi vēlētāji. Un, protams, balsot par tiem pārstāvjiem, kas var un spēj pārstāvēt Latvijas intereses Eiropā. Paldies.
Paldies, Dambrovska kungam no vienotības frakcijas. Nākamajam vārds saskaņas centra deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saskaņas centrā frakcijas deputāti uzskatā, ka valstī ir jākompensē vecākiem daļu no izdevumiem par bērnu nodarbībām sporta un pulciņos. Tāpēc mūsu frakcijā iesniegusi grozījumus likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas paredz, ka vecākiem, kuri apmaksā savu bērnu, nodarbības sportā un interesu izglītības programmas valsts kompensē daļu no šiem izdevumiem. Pašlaik iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāji var iesniegt valsts ieņēmumu dienesta savu izdevumu deklarāciju par iepriekšējā gada medicīnas pakalpojumiem un izglītību un saņemt atpakaļ daļu no samaksātā. Tādā veidā valsts stimulē iedzīvotāju ieguldījumus savas veselības un izglītības uzlabošanā, sniedzot viņiem nodokļu atvieglojumus. Mēs uzskatām, ka jāpaplašina attaisnotu izdevumu saraksts ar bērnu sporta nodarbībām un interešu izglītības programmu, pulciņu, dažādu studiju apmeklēšana apgūvi. Pašlaik vecāki videi par šādām bērnu nodarbībām mēnesī samaksā no 40 līdz 60 eiro, un daudzam ģimenēm tā ir visai ievērojama summa. Iespēja daļu no gada laika samaksāt saņemt atpakaļ, vecākiem būs stimuls sūtīt bērnus nodarboties dēju, zimēšanas pulciņos, futbola, hokeja vai cīņas sporta sekcijā. Bērniem un pusaudžiem saturīgi un liederīgi jāpavada brīvais laiks. Pirmkārt, tas veicina bērnu talantu un spēju attīstību, palīdz viņiem nākamās profesijas izvēle. Otrkārt, pusaudžu brīvā laika organizēšana ir būtiskākais profilakses pasākums ciņai pret to pašu legālu narkotiku izplatību. Tāpēc valstī ir visiem spēkiem jāveicina bērnu nodarbinātība brīvajā laikā, to starp arī nosakot nodokļa atlaides vecākiem. Diemžēl koalīcija šodien noraidīja šo saskaņas centra ieceri. Tas nozīmē, ka varas partijas nevēlas stimulēt iedzīvotāju ieguldījumus savas veselības un izglītības uzlabošanā, sniedzot cilvēkiem nodokļu atvieglojumus. Un es aicinu nākamos runātājus publiski paskaidrot radio klausītājiem savas rīcības motīvus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no Saskaņas centra frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Reformu partijas frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji un visi tie, kas klausīsies šo audio ierakstā, jo tas ir iespējams, to iespējams izdarīt pēc tam Saimas mājas lapā vienmēr jums izdevīgā laikā. Atbildot pavisam īsi uz iepriekšējā runātāja repliku, tad, protams, mēs visi vēlamies, lai mūsu valstī būtu mazāki nodokļi un katram cilvēkam būtu iespēja vairāk rīkoties ar saviem līdzekļiem gan bērnu audzināšanā, gan savās citās privātajās vajadzībās, bet meklēsim, protams, risinājumu arī, lai kopējais valsts budžets nesabruktu un mēs varētu turpināt stabili attīstīt tomēr mūsu kopējo ekonomisko sistēmu un lai var uzņēmēji attīstīties. Bet, manuprāt, svarīgākais jautājums, kas šodien tika apspriests Saeimas sēdē, bija izglītības pamatnostādnes 2014. un 20. Gadam. Skaidrs, ka pamatnostādnes pamatā tika apstiprinātas tādēļ, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk un cerams labāk apgūt Eiropas Savienības līdzekļus. Kā zināms, Latvijā ir ļoti daudz šādu dokumentu, kas tiek saukti kā pamatnostādnes, bet tikai izglītības pamatnostādnes tiek apstiprinātas Saeimā, un, protams, mēs visi apzināmies šo jautājumu svarīgumu. Bet kā jau teicu, tad šis dokuments tomēr ir uz pamatā vērsts uz līdzekļu apgūšanu, un būtu naivi domāt, ka ar šī dokumenta apstiprināšanu mēs tagad esam visas problēmas atrisinājuši, un ka viss ir izdarīts. Varbūt ir tieši otrādi. Tagad gan Saeimas deputātiem, gan nevalstiskajām organizācijām, gan citiem interesentiem ir jāturpina uzmanīgi sekot tam, ko darīs un kā strādās Izglītības un zinātnes ministrija un kādu rīcības plānu tā piedāvās, cerams, jau vis tuvākajā laikā. No savas puses vēlos uzsvert, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt šajā dokumentā izglītības pamatnostādnēs nosauktās reģionālās atšķirības, reģionālo atšķirību mazināšanu, tātad reģionālo augstskolu saglabāšanu, manuprāt, arī profesionālas izglītībai reģionos ir jābūt kvalitatīvai un vēl kvalitatīvākai, faktiski nekā Rīgā, jo Rīgā tomēr mēs zinām, ka pamatā dodas studēt jau studenti iegūt tieši augstāko izglītību, bet šīs profesionālās iemaņas būtu īpaši svarīgi kvalitātes nodrošināt reģionos. Ministre gan šodien norādīja, ka ļoti svarīgi nodrošināt principu, it kā visiem labi zināmo principu, labu izglītību ikvienam, un cerēsim, tiešām cerēsim, ka tas tiks nodrošināts, kā jau teicu, skolēniem ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās, tātad reģionos, ir cevišķi pierobežas teritorijās, un galu galā arī skolotājs nav vainīgs, ka viņam ir jāstrādā pierobežā, un viņš nevar dabūt šīs labās augstās piemaksas no pašvaldības, kuras saņem Rīgas un pierīgas pašvaldību skolu skolotāji. Pavisam īsi vēlos atgādināt arī no izslavētos Ulmaņa laikus, kad tieši pierobežā tika celtas skolas un skolotājiem tur strādājošiem bija arī īpašas piemaksas par to, ka viņi dara savu darbu. Jo, kā norādīja arī Izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētāja, tad tieši izglītība ir tā joma, kur mums ir jāiegulda, nežēlojot, jo tas ir svarīgi, tā ir svarīga ne tikai mūsu izaugsmēm, bet galu galā arī mūsu valsts aizsardzības nodrošināšanai. Pavisam īsi vēlos izstāstīt, informēt arī to, ka izglītības jomā ir izdarīts arī labas, patīkamas lietas, piemēram, pavisam nesen ir prezentēta pirmā interaktīvā latgaliešu ābece, ar kuros saturu var iepazīties jebkurš interesants Latviešu valodas aģentūras mājaslapā. Vēlos piezīmēt tādu viedokli, ka pēdējos gados mēs labi, ka esam spējuši atrast daudz līdzekļus dažādu infrastruktūras objektu celtniecībai, gan skolām, gan augstskolām, bet dažreiz ar maziem līdzekļiem mēs varam panākt vēl labāku efektu, piemēram, dažās skolās pats zinu, kas ir celtas tajos pašos Ulmaņa laikos, varbūt nav nepieciešams nosiltināt sienas, bet pietiktu ar vienkārši logu nosiltināšanu panāktu efektu. Noslēgšu savu šo viedokli, kas gan ir mans viedoklis, gan lielā mērā arī visas frakcijas deputātu viedoklis, ka tiešām gaidīsim Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto dokumentu, kas būs rīcības plāns un kas tieši varētu nodrošināt izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. un 20. Gadam vislabāko ieviešanu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Jurim Viļumam no Reformu partijas frakcijas. Un šodien frakcija viedoklis noslēgumā runās Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāta Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Kā jau arī kolēģi minēja, būtiskākais, arī manuprāt, šīs dienas saimes sēdē bija notikums, ka mēs apstiprinājām izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. un 2020. Gadā. Vairāki no Nacionālās apvienības runāja par tik ļoti būtisku jautājumu, kā par pārēju uz izglītību latviešu valodā mazākuma tautību skolās. Arī es šīs dienas saimes sēdē minēju to, ka šī pārēja, kas ir plānota uz Latvijas simtgadi 2018. Gadā, 28 gadus pēc neatkarības atgūšanas, ir gluži tāpat kā latviešu kā valsts nācijas minēšanas atvērsmes preambulā, pašdefinēšanās jautājums un attieksmes jautājums pret savu valsti un tās valsts nāciju. Skaidrs, ka skolotāji šādai pārējai ir sen sagatavoti, jo formāli taču visi pārvalda latviešu valodu augstākajā pakāpē, un tieši mazākuma tautības skolotāji tālāk izglītībā ir ieguldīti vislielākie līdzekļi, gan Latvijas valsts, gan citu Eiropas valstu līdzekļi. Man strādājot izglītības darba grupā pie Laimdonas Straujumas valdības deklarācijas izveides, bija redzam šī kopīgā vienošanās ar pārējām koalīcijas partijām, ko mēs veicām, un koalīcijas līgumā finālā tika paust šāda apņemšanās, es citēju, sagatavosim tiesisko regulējumu un izvērtēsim ekonomisko un sociālo pamatojumu, lai 2018. Gada 1. Septembrī ministra kabineta noteiktajā kārtībā valsts un pašvaldību mazākuma tautību izglītības iestādēs visas izglītības programmas sāk apgūt valsts valodā, izņemot svešvalodas un tās, kuras ir nepieciešamas mazākuma tautības valodas un attiecīgās etniskās kultūras apguvei, citāta beigas. Protams, ka varētu vēlēties, lai šāds apgalvojums arī parādītos tik respektablā dokumentā kā izglītības attīstības pamatnostādnes, bet tā kā tas netika izdarīts šajā dokumentā un arī valdības deklarācijā ir minēta virzība par to, ka šī valdība izstrādās jaunu mazākuma tautību izglītības programmu tieši attiecībā uz pirmsskolām. Mēs sekosim līdzi gan tam, kā valdība tur savus solījumus, gan kā to dara izglītības un zinātnes ministrija. Otrs jautājums būtiskais ir par vērtību izglītību. Ņemot vērā to, ka demogrāfija jau sen brīdina, ka pieaugošā depopulācijas tendence Latvijā kļūst bīstam valsts pastāvēšanai, un gandrīz no puse no laulībām tiek šķirtas, pieaug bezatbildība vecāku vidū, un arī fakts, ka demogrāfi brīdina, izsakoties Ilmāra Meža vārdiem, Latvijas demogrāfiskais liktenis tiks izlēmts nākamajos 25 gados, jo ja šajā laikā latvieši savus demogrāfiskos ieradumus nespēs mainīt, tad nostiprināsies lavīnu veida samazinājums un līdz 21. Gadsimta beigām latvieši Latvijā paliks par niecīgu minoritāti, kuras valodas un kultūras saglabāšanas iespējas būs praktiski nereālas, citāta beigas. Kā zināms, situācija skolās ir tāda, ka ļoti vispusīgi jaunieši tiek sagatavoti seksuāli reproduktīvajos jautājumos, seksuāli reproduktīvās veselības jautājumos, bet mazāk mācības atturā tiek uzsvērta atbildība savstarpējās attiecībās bērniem atvērta ģimene laulības jautājumi. Un tātad arī tāds būtisks jautājums, kā cilvēku piederība Latvijai, tradicionālā kultūra un tās nozīme cilvēka mūža garumā. Tāpēc arī Nacionālā apvienība jau vairākus gadus virza jautājumu un ideju par dzīves ziņas mācību priekšmetu vai moduļu ieviešanu mācību saturā, un tā kā izstrādājot izglītības attīstības pamatnostādnes, vairākās komisijas sēdēs izskanēja izglītības un zinātnes ministrijas solījums, ka šāda mācību priekšmeta nepieciešamība ir aktuāla, un arī, ka izglītības ministrija, respektējot sabiedrības pieprasījumu, iekļaus šo izglītības pamatnostādņu rīcības plānā. Arī šis ir pozitīvs solījums, kuru arī mēs, par kuru mēs esam gandarīti un sekosim arī šim solījumam līdz, kā tas tiek realizēts praksē. Nobeigumā es gribu aicināt šonadēļ veikt savu, ikvienam veikt savu izvēli Eiropas parlamenta vēlēšanās un noteikti nepalikt mājās un aiziet un piedalīties ar savu balsi. Paldies par uzmanību.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputātei Vinetai Poriņai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!